Юрій Яценко у нашій студії, і це програма «Київ Донбас». Я нагадаю, що в студії працює Тетяна Трущинська за звукорежисерським пультом Юлія Саганчі. Юрій Яценко, колишній політв'язень України в Російській Федерації. Напевно, перший, так? Можна так вважати, от в новий час.
Напевно, перший, кого затримали,
після Майдану. Так. І так само громадський діяч Юрій і радник міністра закордонних справ. І, власне, тема, на яку ми зараз будемо говорити, вона доволі нелегка для мене, я чесно зізнаюся, тому що Юрій погодився поговорити про свій досвід виживання в неволі, і цей досвід, напевно, в тих умовах, в яких нині є Україна, він може бути дуже важливим не лише для тих людей, які опинилися в неволі в сенсі прямої в'язниці. Там ми можемо говорити і про людей на окупованих територіях, очевидно, в анексованому Криму, і в окупованому Донбасі, і ми, напевно, можемо говорити про тих людей, які з тих чи інших причин взагалі не почувають себе вільними, і в різних місцях несвободи, і всередині себе. Тобто, напевно, це такий дуже, дуже широкий досвід. Хоча і складний, і драматичний, і те, що залишається назавжди. Я, по-перше, хочу вам подякувати за те, що ви погодилися про це поговорити. Я думала, як починати цю розмову, чесно кажу вам це, і кажу це слухачам. І я знаю, що ви дали вже не одне інтерв'ю, далеко не одне за цей час, і, очевидно, про певні подробиці розповідали і на громадському радіо, потрапляння, зокрема, в російський полон. Ви розповідали ці подробиці неодноразово, не лише нам, іншим журналістам, іншим людям. І я, напевно, не з того почну, щоб ви знову про них згадали, а з того, чи щось стирається, чи є речі, які лишаються з вами, а щось, ну, залишається назавжди, а щось уже стерлося, і ви про нього вже не думаєте.
В моїй пам'яті, і я, мені шкода, але я дуже багато моментів забуваю, дуже багато висновків я забуваю, і часто корисно було їх зафіксувати в телепередачах, в фільмах, але стиль роботи журналістів такий, що я маю стисло і, по суті, максимально інформативно говорити. Рідко говоримо про якісь емоції, почуття. Як правило, ставляться традиційні запитання, на які в мене є завчена відповідь, над якою я вже, яку я просто як мантру повторюю і особливо не задумуюсь. Тому навіть для мене дуже цікаво проаналізувати ті відчуття, ті почуття і ті роздуми, які були в мене, цей стан розуму, який був в мене в тих умовах і до яких висновків я прийшов.
Звичайно, що це, ну, таких речей ніколи не очікуєш. Та? Тому що це була туристична поїздка, і це не була війна, де там, можливо, ще можна якось готуватися, напевно. Так? Тобто це було абсолютно і зовсім неочікувано. Коли це сталося? Коли вас затримали? Вам здавалося, що це швидко закінчиться? Це непорозуміння?
Так, це була звичайна приватна поїздка в Росію, травень 2014 року, 6 травня. Тоді про жодних політв'язнів не говорили, і тому я не вбачав ніякої небезпеки в поїздці. Такі, тим більше до того, я кілька разів в Росії був. І коли затримують, коли незаконно затримують, традиційна думка людини, що от розберуться, перевірять і відпустять, все буде добре. Коли ми говоримо про сучасну Росію і фабрикацію політично мотивованих справ проти українців, то потрібно розуміти, що при такому затриманні, скоріш за все, тебе не відпустять і одразу налаштуватися на те, що ти будеш сидіти довго, щоб потім не розчаровуватись і такими мріями чи швидкими надіями, щоб вони не давали духу занепадати в разі, якщо вони не справдяться.
Чи можна говорити про те, що за цей час перебування, я так розумію, що це рік і два дні, так? Колись ви в нашому ефірі говорили, що ви рахували ви ці дні?
Тобто 6 травня 2014 року я був затриманий, 7 травня 2015 мене відпустили.
Чи можна говорити, що за цей час ви намагалися якось зрозуміти цю систему, в яку ви потрапили, і зрозуміти, чи можна себе якось врятувати і зберегти в цій системі?
Це було основне моє завдання, її вивчити, зрозуміти, і зрозуміти, як я можу боротися в тих умовах. Для того, щоб боротися, потрібно перш за все вивчити.
Є якась специфіка перебування саме в російських тюрмах, тому що це російські тюрми і ФСБ – це ціла міфологія, насправді. Навіть серед тих людей, які з ними не стикалися. Що з цього є правдою?
Так, будь-яку людину ми запитаємо про ФСБ, про КГБ, і одразу на емоційному рівні людина буде відчувати страх, буде мати моторошні відчуття про кантівні НКВД, про спецслужби, які секретно в підвалах катують людей спеціальними засобами. Найгірше в тих, коли потрапляєш в ті умови, це твоя фантазія, яка лякає тебе, що може з тобою відбутись. І були навіть кумедні випадки, коли, до прикладу, мені казали, що мене зараз заведуть в кімнату, де працюють спортивні хлопці, які довго качаються, піднімають гирі, і вони зараз тебе катуватимуть. І я відмовився від співпраці, мене завели в ту кімнату, дійсно, там були ті спортивні гирі, і чоловік з дуже серйозним лицем сидів, і я питаю, ну коли вже ми, я на такому напруженні був, кажу, коли ми приступимо до катувань, він сказав, зараз я тобі, він сам був здивований від того питання, сказав, зараз я тобі буду голки під нігті пхати, і я так здивувався від його такої дивної відповіді, якоїсь банальної занадто. І він встав і закрив двері. І коли він встав, я на його куртці ззаді побачив напис ГІБДД, а це дорожня поліція. І звичайному капітану дорожньої поліції доручили просто приглянути за мною, щоб я нікуди не втікав. Тобто вони стараються лякати своєю репутацією. І перш за все, коли потрапляєш у в'язницю, в полон, не треба лякати себе страхами з фільмів жахів. Да, страхи можуть настати з великою ймовірністю, але ти ніколи не знаєш, чи ти їх перенесеш, чи не перенесеш.
Але так чи інакше, вас все одно тримали в ізоляції і так само все одно були катування. Це задзвонив телефону Юрія Яценка. Ми розуміємо, що активне життя воно зараз є і нічого страшного.
Вибачте.
Так, нічого страшного. Це я просто повідомила слухачам, чи це без дзвінок, але ми продовжуємо нашу розмову. І от і от на цій драматичній ноті цей був дзвінок. Я запитала про ізоляцію. Чи була це ізоляція?
Ізоляція ФСБ?
Ну так.
Звичайно, ізоляція, вона дуже добре відчувається, особливо в перший період, коли тебе ув'язнили. Воно настільки тисне на психологію, коли ти сидиш в камері, в чотирьох стінах, навіть коли багато людей з тобою сидять, і вони ж в такому пригніченому настрої, що перші місяці я просто спав по 16-17 годин на добу. Притому спав на такому арматурному ліжку з тонким матрасом, що ніби там в тих умовах спати нереально би було, бо потім спина болить сильно, воно в'їдається в кістки, і дуже боляче. На дошці набагато легше спати. І я спав, тому що психологія не витримувала ізоляції.
Ви думаєте, що організм захищався у такий спосіб?
Так, це я традиційно, ну, тобто це вже я спостерігав безліч разів, коли люди, які вперше попадають в тюрму, вони просто сплять дуже довго, бо і дуже сильно мучаться, незважаючи на те, наскільки психологічно сильна людина, ота ізоляція їх початково мучить і дуже часто ламає, тому що в ті моменти приходять тюремники і кажуть, бачиш, як тут важко сидіти, а так ти будеш мучитись там 15 років, 20 і може не вийдеш звідси. І саме ота ізольованість і відчуття безнадії, воно вбиває. Тому що якщо ти, скажімо, борешся в якихось активних умовах на війні, ти бачиш поруч себе побратимів, в тебе там адреналін виділяється, це психологічно трошки інша річ. А ізоляція для початківців, для людей, які вперше попадає в ті умови, разом зі стресом, разом з залякуваннями, разом з катуваннями, вони просто надзвичайно давлять на психіку, і інколи навіть здається, що ти її контролювати не зможеш.
Чи спілкувалися ви з тими, хто був там ув'язнений поруч з вами, і як взагалі, от говори, що слід розуміти про цей ваш досвід? Наскільки? Це ж, напевно, люди зовсім з різними історіями потрапляли туди, і чи може це у якийсь спосіб зруйнувати оце відчуття ізоляції?
Насправді я сидів з дуже великою кількістю людей, ось в спецприймальниках, в СІЗО, там текучість людей дуже велика. Одного пересаджують в іншу камеру, іншого на відбування покарання, ще когось садять тільки, тобто там завжди міняються співкамерники. І я бачив велику кількість людей. Головне в тих умовах це спілкування, це бути комунікабельним і ніколи в жодному разі не корчити себе спеціаліста зі знання тюрми, або якщо ти там десь якісь знаєш з вулиці певні правила, теж не потрібно вдавати себе експерта. Перш за все, потрібно цікавитись, а от така зацікавленість, вона вітається в тих умовах. І основне правило – це вивчити той світ, розпитати про нього. Про нього, як правило, будуть нормально відповідати і пояснювати.
Чи була у вас якась можливість отримувати інколи інформацію іззовні? І от що ви думали про те, що відбувається там, назовні, за стінами? І що потім ви в результаті звільнення от побачили? Чи була якась різниця відмінна?
В різні періоди було по-різному. Перші місяці в мене був телефон в спецприймальнику, який дістали з сусідньої камери, таємно там проковирявши стіну. Ну, то специфіка того спецприймальника. Його ховали під унітазом, цей телефон. Інколи телефони навіть зливали на шнурку в унітаз, і він був на кілька метрів внизу в каналізаційній трубі зливу. При обшуках такого телефона знайти дуже важко.
А потім його діставали?
А потім його діставали, просто шнурок підтягували.
І він працював?
І він працював. Ну, він в кульку був в целофанових пакетах, запаяний сірниками. І це перші місяці, це я мав телефон, і я навіть дзвонив родичам, уповноваженим особам, і навряд чи, що мене прослуховували. Далі в тюрмі, я був на спецблоці, там настільки суворий обшук, дві камери відеонагляду в твоїй камері, обшук бував три рази на день, роздягали догола, все пропікували метелошукачами, там навіть піднімали паркет інколи, підлогу, тому там нереально було мати телефон. І зв'язок з волею був єдиний через каналізаційну трубу зливу, коли запускалися туди такі великі шнурки, які плелися з ниток одягу або шкарпеток, або з пластикових пакетів. Специфічним способом робиться довгий шнурок. Він зливається в трубу зливу. На кінці того шнурка є сірники їжачком, і з сусідньої камери, а поверхом вище з камери, зливають такий самий шнурок, і в загальній каналізаційній трубі зливу, там в багатоповерхових будинках один стояк, це переплітається, і це такий зв'язок між кількома камерами, і ти можеш передавати інформацію назовні в надскладних умовах, і тоді інші зеки, як правило, там є солідарність в'язні, вони допомагають, вони передають інформацію через своїх адвокатів, через родичів, яких бачать на суді, ту інформацію, яку треба, щоб передали моїм родичам. Тобто мене там підтримували, тому що вважали борцем з правоохоронною системою.
От я, власне, хотіла це уточнити. Чи має значення, за якою справою перебуває людина? Чи це справа кримінальна, чи це справа у той чи інший спосіб політична? Вас все-таки не можна... Чи ваші звинувачення, вони були формально кримінальними? Так?
Формально були кримінальними. Всі знали, що я з політичних мотивів. Угу. Мене називали політв'язним. Але зараз такий період, що через те, що політв'язнів, наприклад, українських в Росії 46, щонайменше, тобто тоді про них навіть мова не йшла, і такої категорії громадян майже не було, тобто її окремо не відділяли.
І це якимось чином позначалося на ставленні до вас серед інших ув'язнених?
Стосовно ставлення, то моя особистість викликала в них повагу через те, що вони знали, що я там розбивав собі голову, коли мене хотіли допитувати, різав собі вени, живіт. І вони це завжди знали, тому що ця адміністрація зразу повідомляється, такі полоски ставлять, що там схильний до бунту, схильний до суїциду, схильний до протестів. І в мене тих полосок було дуже багато.
Хоча тому... схильний до бунту і схильний до суїциду – це, очевидно, різні, різні речі.
Різні речі. А чому я схильний був до бунту? Тому що в спецзакладі для іноземців я організовував голодування всього спецзакладу за те, щоб нам надали права відповідно до норм утримання, які дуже сильно порушувались. Тобто норми санітарії порушувались, не давали телефонів, не було розеток, не було телевізорів. І я це все називав відповідно до нормативних актів. І адміністрація дуже мала на мене великий зуб через те, що я завжди зеків організовував на акти протесту, на голодування.
Ви ж юрист, ще крім всього.
Так, я організовував голодування, і тому в мене була велика підтримка серед тих в'язнів.
Це шкодило чи допомагало оці акції?
Мені це, ну скажімо, для загального добробуту це допомагало, тому що дійсно, коли кілька днів всі голодують, як правило, до мене йшли на переговори, тому що я зеки мене делегували, тому що я добре норми права знав і вмів з ними домовлятись з адміністрацією. І вони мене делегували переговорником, називали адвокатом, і ми домовлялись про певні компроміси в обмін на припинення голодування і щоб ми не писали заяв. І от тому в мене була там підтримка, якщо був якийсь таємний телефон в одній з камер, який не могли знайти, через цей телефон мені завжди мою інформацію передавали, чи іншим способом передавали інформацію. Тобто ця солідарність і підтримка давала багато. А крім того, я адміністрації спецприймальника не боявся, оскільки в мене ворог ФСБ, і вони набагато страшніші. Тобто я знав, що вони нічого не вирішують, і вони нічого мені не можуть зробити.
Цей непростий спосіб вижити і повідомити про себе, різати вени, різати живіт. Чи змінилося ваше становище після того, як ви це зробили?
Воно змінилось, скажімо, кардинально. Те, на що я розраховував, відбулось. Мені дали одразу телефон передзвонити, потім до мене прийшов адвокат, далі приїхав генеральний консул України, почався скандал, а в самих тюрмах і в спецприймальнику, як тільки до мене заходили в камеру, я зразу лезо бритви прикладав до шиї і казав, що переріжу сонну артерію. І вони сприймали мене як таку супер відчайдушну людину, з якою не варто зв'язуватись, бо насправді, коли ріжеш вени, там воно настільки криваве видовище, воно багато крові, воно фонтани крові, все заляпано кров'ю навколо. І їм це справило на них такий ефект і враження, що потім в подальшому, де б я не перебував, до мене говорили... Мене тільки могли лякати, але жодного разу фізично не били, тому що знали, що я в будь-який момент можу знову собі завдати якоїсь шкоди, і вони можуть мене не врятувати. Тобто ця маніпуляція працювала дуже добре.
В цих умовах є мрії? У вас були мрії?
Мрії? Так, там, напевно, чи не єдина мрія
крім
бути.
Крім вийти, звичайно.
Якщо вийти, це одна мрія. Інша мрія – це, щоб вдома все було добре. Мрія була розвиватись. Тобто мені присилали потім, коли я вже в тюрмі сидів, літературу. Тобто я вивчав англійську граматику, читав якусь літературу для саморозвитку. В мене був план такий по саморозвитку через книги на кілька років випрацюваний, і я, напевне, найбільше книг прочитав за життя у в'язниці. І тому в мене мрія була саме розвиватись, і щоб оцей мій досвід перебування там, він був на користь як і для України, так і для мене, і щоб в подальшому я цей досвід міг передати зовнішньому світові для захисту прав інших громадян. Мене надихала дуже книжка Солженіцина «ГУЛАГ», «Архіпелаг ГУЛАГ». Він теж був політв'язним в Росії, і вийшовши, він отримав Нобелівську премію і дуже велику увагу привернув саме до проблеми катівень ГУЛАГу. І так само я хотів своєю історією, своєю долею привернути увагу до цієї проблематики, щоб вона більше не повторювалась і щоб навіть в світі такого не повторювалось. Тому зараз я десь по мірі своїх можливостей стараюсь реалізовувати ці свої мрії.
І ще хочу запитати вас про зустріч з Левком Лук'яненком, українським дисидентом, відомим і в'язнем радянських таборів, яка відбулася у вас в суботу, власне, в рамках підготовки і зйомок фільму «Сильні духом», про який ми вже говорили в цій студії. Які враження, про що ви говорили, про що б ви зараз хотіли розповісти з цієї зустрічі?
От коли ми заходили позавчора до Левка Лук'яненка, я думав, про що ми маємо говорити. Я так, знаєте, я відчував, в мене трепет був, тому що людина просиділа надзвичайно великий строк порівняно зі мною в набагато гірших умовах. Навіть коли ми порівнювали ті умови, то вони доволі сильно відрізняються. Умови відбування покарання в СССР і зараз. І я хотів, перш за все, набратись того досвіду, як не помилитись з вибором в громадсько-політичному житті, як бути більш ефективним як громадський активіст, і як доносити, як допомогти іншим в'язням. Це були ці питання, на які я хотів отримати відповідь. І окрім того, для мене особистість Лук'яненка була легендарною, і скажу, що я в неволі дозволяв собі десь себе порівняти з ним, і маю честь зустрітись з таким гігантом, з гігантом української думки і духу. І тобто я дуже радий тій зустрічі.
Після уже звільнення і після повернення в Україну, я вживу зараз психологічний термін, такий видужання, та чи можна взагалі говорити про видужання, коли ми говоримо про такий тяжкий досвід? І чи відчули ви якісь зміни в собі? І чи відчули ви, що це видужання відбувається, якщо це є так?
Видужання
від оцих драматичних подій, від травм, від цього пережиття. Так.
Ви знаєте, дуже, дуже мене це дивує, це для мене чудо, але жодного разу в мене не було кошмарів, пов'язаних з в'язницею, ні в в'язниці, ні в неволі. Тобто це я вважаю завдяки молитві, і це Бог мене так охороняє, і молитва моїх родичів, і моя особиста віра і молитва мене так охороняє. І ніколи не скажу, щоб люди надіялись лише на свої сили, а признавались перед собою, що в них вони не суперсильні. І потрібно надіятись саме на допомогу Бога. Інше, тому мені не потрібно було видужувати. Ви знаєте, воно мене навпаки зміцнило, і мене це дивує, тому що я дуже часто бачу інших людей, які мають інші історії, вийшовши з полону. Історії набагато важчі. Я навіть у в'язниці бачив, що після кількох карцерів люди просто сходять з розуму. Мене дивує, і маю велике щастя, що в мене все гаразд з психікою.
Ну та, тут швидше йдеться, напевно, можливо, не лише про психіку. Загалом всі люди дуже різні і абсолютно по-різному, напевно, реагують на такі ситуації. І доки їх люди не переживають, вони не знають, як оцінювати їх і що про них думати. У нас не дуже багато часу залишається. Що я важливого у вас не спитала на цю тему? І що важливого, напевно, слід би було сказати людям про те, про що ми говоримо?
Важливо сказати, що коли ви стараєтесь обмежити своє відвідування в Російську Федерацію, коли ви їдете туди, ви знаєте, що в розробці спецслужб перебувають сотні українців, і це не лише ті українці, які активно працюють по боротьбі з російською агресією, підпадають навіть, тому що такі люди не їздять в Росію, під зону ризику підпадають навіть звичайні люди, які проявляють десь активність в соцмережах, в суспільстві, і такі люди теж підпадають, вони їх моніторять, і ви можете стати жертвою. Тому рекомендую не їздити, а як вже їдете, то записуйте номер консула, записуйте номер адвоката, і весь час з певною періодичністю повідомляйте родичів, де ви знаходитесь. Інше я пораджу кожній людині. В кожного в житті є випробування. І не обов'язково ці випробування будуть пов'язані з якимось надзвичайними чи екстремальними ситуаціями, жахливими. Вони можуть бути звичайними, буденними, сімейними проблемами, проблемами в стосунках, в зрадах близьких людей, друзів. І потрібно собі навчитися вибудувати такий характер, брати користь з тих труднощів, які з тобою відбувались. Тобто я завжди в тюрмі старався брати з того користь, і воно виховує. Тому кожна проблема, кожна трудність, вона вас виховує. І майте віру в те, що вам не будуть даватися такі випробування, яких ви не зможете пройти.
Ви сприймали це життя в тюрмі як життя?
Інколи були періоди надважкі. Тобто періоди, в яких я розумів, чому люди інколи покінчують життя самогубством, чому їм не хочеться жити. І такі вони могли тривати добами. Могло бути настільки важко, що добре, що в мене так спрацьовувала фізіологія, що в найважчі періоди я просто міг заснути. І... Але для мене це було життя. Тому що воля, свобода – це є не стан тіла, а стан розуму. І твій розум ув'язнити не можна. Твої думки є вільні і контрольовані тобою. Ти можеш завжди вибирати, над чим думати, і завжди себе правильно налаштувати. І це один з основних висновків, що ми можемо управляти своїми думками і своїм станом душі.
Дякую вам дуже, Юрій Яценко, колишній політв'язень, громадський діяч, радник міністра закордонних справ був у нашій студії. Це програма «Київ-Донбас» і для вас...